Λοιπόν, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι, ερχόμαστε φορτσάτη. Η επιστροφή μετά το καλοκαίρι συνήθως, ξέρετε τώρα, είναι ένα ψυχολογικό δεζαβαντάζ όλο αυτό, αλλά εμείς το του πάρουμε και με χαμόγελο ξεκινάμε και την εβδομάδα και την επιστροφή στον εργασιακό χώρο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο που εκπέμπει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, η φωνή της Ελλάδας, ένας σταθμός με πολύ μεγάλη ιστορία. Και βέβαια, εντάξει, γυρίσαμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε εδώ, αλλά το μυαλό μας είναι σε όλα τα όμορφα που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί είναι εικόνες οι οποίες μένουν, άνθρωποι οι οποίοι τους συναντάς, αποκτάς έτσι συναισθήματα αγάπης για αυτούς τους ανθρώπους και προχωράς στη ζωή σου και μένει αυτό το αποτύπωμα και συνεχίζεις, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, τουλάχιστον εγώ έτσι λειτουργώ και είναι κάτι που μου αρέσει, γι' αυτό και μου αρέσει να πηγαίνω σε ξεχωριστά και διαφορετικά μέρη κάθε φορά και να συναντάω ανθρώπους, τόπους, ιστορίες. Σήμερα λοιπόν νοερά θα ταξιδέψουμε και θα πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, δεν το γνώριζα μέχρι φέτος, μόνο από ακούσματα, μόνο ακούσματα και ιστορίας, γιατί έχει βαριά ιστορία το νησί αυτό, και είχα την ευκαιρία φέτος να πάω από κοντά να το δω, να το ζήσω μαζί με το καμάρι μου, τον μικρό μου γιο, τον Οδυσσέα, και να περάσουμε υπέροχα μαζί με υπέροχους ανθρώπους που συναντήσαμε εκεί. Λοιπόν, έχω στη τηλεφωνική γραμμή, έχουμε μάλλον, γιατί είναι ομαδική πάντα η δουλειά, δεν ωραίο να μιλάμε σε πρώτο πρόσωπο. Έχουμε λοιπόν εδώ η παρέα μας που είμαστε εγώ και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και όλη η Ώρα Ελλάδας, η εκπομπή. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή το δήμαρχο της Ανάφης. Εκεί αυτός είναι ο τόπος για τον οποίο μιλάμε, Ανάφιε, μαγικός τόπος, ονειρικός τόπος, αλλά και ιστορικός τόπος. Ο Ιάκωβος Δρούσος, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος δήμαρχος, είναι από το 1998. Πόσο βγαίνει τώρα αυτό, 98, 28 χρόνια. Ναι, 28 χρόνια επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό σημαίνει πολλά, γιατί προφανώς ο κόσμος εκεί εκτιμά την προσπάθεια και τη δουλειά που γίνεται. Καλημέρα, δήμαρχε.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα την Ανάφη.
Λοιπόν, θέλω να μιλάμε στον Ενικό. Είναι η εκπομπή, είναι δικιά μας, οπότε θα μου κάνεις αυτή τη χάρη, Ιάκωβε, να μιλάμε στον Ενικό, αφού έχουμε γνωριστεί κιόλας, για να πούμε διάφορα πραγματάκια για το νησί. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος της σημερινής μας επικοινωνίας είναι και πολύ σημαντικός, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για το νησί, έτσι.
Ναι, λοιπόν, μου και εννοείται ότι μιλάμε στον Ενικό. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σε γνώρισα και εγώ σε παρακολουθήσα για πολλούς και διάφορους λόγους τους οποίους γνωρίζεις. ναι, είναι μια μέρα, γιορτής για το νησί μας, μια μεγάλη μέρα για την Ανάφη. Γιορτάζει η Παναγία Καλαμιώτησα, γιορτάζει το νησί μας, είναι παραμονή σήμερα. Πολλοί κόσμος επισκέπτεται το νησί μας, πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω το είδες και εσύ, το έχεις ζήσει. Η Παναγία Καλαμιώτησα είναι χτισμένη στο μεγαλύτερο βράχο στη Μεσόγειο, το ψηλότερο βράχο στη Μεσόγειο, το μεγαλύτερο μονόλιθο σε όγκο, σε ύψος που υπάρχει στη Μεσόγειο. Έχει ξεκινήσει από χθες, πήγε η εικόνα, έγινε λιτανία, κόσμος έμεινε πάνω, κατέβηκε χθες και σήμερα το απόγευμα ξεκινάει ο Εσπερινός και αύριο συνεχίζεται με τη λειτουργία αύριο το πρωί. Είναι κάτι που το περιμένουμε κάθε χρόνο. Επαναλαμβάνω, γιορτάζει το νησί μας, είναι η προστάτηδα του νησιού μας και είναι έτσι κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο για τον τόπο μας.
Έρχεται και πολλοί κόσμος εκτός Ανάφης, δηλαδή ταξιδεύει κόσμος από όλη την Ελλάδα, και η σημασία της Παναγίας αυτής, δηλαδή στο πλαίσιο το θρησκευτικό, το καθαρά θρησκευτικό, πόσο σημαντική είναι για τους πιστούς?
Ναι, έρχεται κόσμος. Δεν είναι, να ξέρετε κάτι, δεν το γνωρίζουν και πάρα πολύ εκτός επαρχίας, θα έλεγα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια πια το έχουν μάθει. Έρχεται πάρα πολύ κόσμο από τη Σαντορίνη. Πάρα πολύ πιστοί από τη Σαντορίνη. Πάρα πολύ, μα όταν είμαι πολύ, μιλάμε για πολλοί κόσμος. Ναι, και σήμερα και αύριο το πρωί, βέβαια, γιατί έχουμε, δεν έχουμε και την πολυτέλεια να έχουμε και κάθε μέρα πλοία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα έρθει αύριο το πρωί. Βέβαια, όσο για το θρησκευτικό κομμάτι που μου λες, Νίκο μου, ναι, εντάξει. Εμείς, να ξέρετε κάτι, κάποια νησάκια σαν την Ανάφη και κάποια άλλα μέρη τα οποία είναι ειδικά το χειμώνα δύσκολο, ξέρετε, ο κόσμος στηρίζει, θα έλεγα, πολλά πράγματα πάνω στην πίστη και πάνω στην Παναγία. Λοιπόν, ένα τόπος είμαστε κι εμείς.
Ωραία. Το πιο κοντινό νησί, βέβαια, είναι η Σαντορίνη, έτσι. Είναι, βρίσκεται η Ανάφη ανατολικά της Σαντορίνης. Βέβαια, δεν είναι, είπες και εσύ, δεν υπάρχει πολυτέλεια να υπάρχει καράβι κάθε μέρα. Και θέλω να δούμε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το συζητάμε. Ξέρεις τώρα, όταν έρχεται κάποιος για καλοκαίρι, τι ωραία ξεγνιασιά, περπατάει ξυπόλυτος με τα σορτσάκια του χωρίς μπλούζα, αυτά υπέροχα είναι. Αλλά όταν πλακώνει λίγο ο χειμώνας και οι δυσκολίες της καθημερινότητας και οι δυσκολίες όχι μόνο της απόστασης, αλλά και το πώς είναι διαμορφωμένος ένας συγκεκριμένος τόπος, ένα νησί, ένας βράχος ενδεχομένως, όπως μπορεί να τον χαρακτηρίσει ο καθένας, μέσα στο Αιγαίο. Αυτό λίγο θέλω να πιάσουμε το κομμάτι των δυσκολιών, πέρα από το 1,5-2 μήνες που σειραίει κόσμος για να περάσει όμορφα το καλοκαίρι εκεί.
Έχεις απόλυτα δίκιο. Απόλυτα. Σε ό,τι είπες, τα είπες, τα έχεις πει όλα. Να ξέρετε κάτι, και εγώ πολλές φορές το καλοκαίρι με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ας πούμε, σε κάποιες αντιπαραθέσεις για το λόγο αυτό που είπες, ότι η Ανάφη και πάρα πολλά νησιά, βέβαια, του ελληνικού δικού μας, δεν είναι το χαχαχά του καλοκαιριού ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και λίγο Σεπτέμβριος, αντί και λίγο Ιούνιος. Για να μπορέσει κάποιος επισκέπτης να έρθει σε αυτά τα νησάκια, όπως σαν το δικό μας, που εμείς σήμερα έχουμε, δεν θα πω την ατυχία, είμαστε το τελευταίο νησί των Κυκλάδων και ξέρετε, η πρόσβαση για τα πλοία είναι λίγο δύσκολο, γιατί του χαλάει το δρομολόγιο, δεν παίρνει κάποιο πλοίο για να έρθει ένα πλοίο τη Σαντορίνη. Ανάφη πρέπει να κάνει, για να έρθει να γυρίσει γύρω στις 4 ώρες, είναι μεγάλο το διάστημα. Ναι, δεν είμαστε μόνο το καλοκαίρι. Αυτό προσπαθώ να του εξηγήσω και εγώ, ότι για να υπάρχει το καλοκαίρι, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μείνουν εδώ το χειμώνα. Εντάξει, εδώ πέρα το χειμώνα, ο χειμώνα δεν είναι εύκολο, γιατί πραγματικά πρέπει να κάνει το σταυρό σου, μην σου πείσει κάτι ειδικά βράδυ. Και με κακοκαιρίες μου 8 και 9 και ένα χειμώνα δύσκολο φέτος. Ίσως εγώ είμαι ξεδριόχρονο, δεν έχω ζήσει τέτοιο χειμώνα, δεν έχω ξαναδεί, γιατί δεν έχω φύγει ποτέ το μισή. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο δύσκολο χειμώνα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά όταν υπάρχουν παιδάκια, όταν υπάρχουν ευήπες, όταν είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Εμείς το έχουμε συνηθίσει, βέβαια, το έχουμε μάθει και προσπαθούμε να επιβιώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Εντάξει, βοηθάει και η πολιτεία τελευταία χρόνια. Υπάρχει δυνατότητα, αν τύχει κάτι έκτακτο, η δυνατότητα του ελικοπτέρου, αλλά και αυτό εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες σε μια χώρα.
Ναι, ναι, άμα θα μπορέσει να πετάξει, να προσγειωθεί κλπ. Πόσο κόσμο έχει το χειμώνα, τους δύσκολους μήνες η Ανάφη?
Το χειμώνα εκεί είμαστε από τους 200 με 250 εκεί. Είμαστε, νομίζω ότι το πιο πολύ είναι το 220 και από 200 με 220 εκεί είναι που κυμαίνεται. Και εκεί ένα άλλο θέμα που πραγματικά πρέπει να το αναδείξει κάποιος, όχι μόνο για την Ανάφη. Είναι και με το θέμα των καθηγητών. Τώρα μας πήραν προχθές τηλέφωνο και μας λένε, παιδιά, ερχόμαστε στο νησί σας για τα παιδιά μας να μάθουν 5 γράμματα που, με 490 ευρώ το ατόμινα. Πού θα ζήσει άνθρωπος εδώ τώρα? Κάνουμε μια προσπάθεια μέσα στο Δήμο που μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει, είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή πάρα πολύ σοβαρά για να μπορέσουν να υπάρξουν αυτά τα νησάκια. Έτσι.
Ναι. Γιατί... Πάμε να το ανοίξουμε λίγο, Ιάκωβε. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θέλω να το ανοίξουμε. Θα σε ρώταγα έτσι κι αλλιώς λίγο για το κομμάτι πώς είναι διαχωρισμένος ο πληθυσμός ηλικιακά. Δηλαδή, πώς είναι οι μεγαλύτεροι, πώς είναι, ας πούμε, η μεσαία ηλικία και πώς είναι τα πιτσιρίκια και πώς λειτουργεί το σχολικό σύστημα. Δηλαδή, πόσα παιδιά είναι στο σχολείο εκεί, τι τάξεις. Και να το πιάσουμε λίγο από την αρχή για να το δούμε και αυτό που λες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να το δούμε. Ναι. Ηλικιακά είχαμε πάρα πολλούς μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, όσο μπορούν να ζήσουν, ζήσανε. Έχει ανατωθεί ο πληθυσμός γιατί οι ηλικίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Η ηλικία που είναι γύρω στα 50 και τα κύρια γύρω στα τόσα χρόνια και 45-50 είναι η μέσο όρο της ηλικίας. Υπάρχουν παιδάκια, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια έχουμε κρατήσει οικογένειες. Έχουν γεννηθεί και καμία δεκαετία νέα παιδάκια, έρχονται και άλλα από ότι γνωρίζω. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να μπορέσουμε να κρατήσουμε, γιατί ξέρεις τα προηγούμενα χρόνια, τις δεκαετίες τις προηγούμενες, ο κόσμος έφυγε τα νησιά, δεν καθόταν. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ο κόσμος επιστρέφει. Αυτό είναι λογικό. Σιγά σιγά, αλλά επιστρέφει. Ναι. Η ανάφη έχει δουλειά και νομίζω το είδες και εσύ, έχει δουλειά για όλους. Στη γεωλεξία αυτό που λέω. Μόνο ο Τεμπρέλης δεν έχει δουλειά εδώ. Πραγματικά, αν θέλει κάποιος να δουλέψει, δεν θα σταματήσει να δουλεύει όλο τον χρόνο.
Τι είδους δουλειές είναι αυτές, Ιάκου, δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος τι, να πιάσει δουλειές έτσι, μερεμέτια, ξέρεις, οικοδομή. Τι δουλειές είναι αυτές που προσφέρει.
Να πω ότι μόνο στο Δήμο δουλεύουν πάνω από 10 οικογένειες, 12 οικογένειες αυτή τη στιγμή. Μόνο στο Δήμο. Δεν υπάρχει, να ξέρετε κάτι, να ψάξει να βρει ένα εργάτη αυτή τη στιγμή, να πει ότι θέλω κάποιον να πάει να δουλέψει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν, δηλαδή. Το νησί πάσχει από χέρια στη γυρολεξία. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι. Και να ξέρετε κάτι, και τα μεροκάματα δεν είναι εδώ μεροκάματα του 50. Το ξέρετε, έτσι.
Ναι, άμα υπάρχει ζήτηση, ναι, βέβαια.
Ναι, είναι ακριβώς. Δηλαδή, αν κάποιος πραγματικά θέλει να δουλέψει, το νησί προσφέρεται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δωμάτια και να μπορέσει να μείνει κάποιος, γιατί εκεί είναι που ξεφεύγει λίγο η κατάσταση. Λοιπόν, με ρώτησε για το σχολείο.
Ναι, ναι.
Το σχολείο έχουμε ένα καταπληκτικό συγκρότημα. Είναι γυμνάσιο, δημοτικό, διπιαγωγείο, λύκειο. Καλύπτει τα πάντα. Πολλοί καθηγητές. Πολλές φορές είχαμε περισσότεροι καθηγητές από ό,τι είχαμε παιδιά. Έχουμε κάποιες ελλείψεις τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να είναι ένας μαθηματικός, να λείπει ένας γυμναστής, να λείπει ένας φυσικός. Καμιά φορά υπήρχαν κάποια κενά. Αλλά
εδώ γίνονται και στην Αθήνα αυτά, ναι.
Ναι. Συμπληρώνονται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με ελλείψεις καθηγητών. Όχι. Και μάλιστα τα παιδιά μας, εγώ σας έχω πει πολλές φορές, ότι εδώ δεν πάνε σχολείο, πάνε φροντιστήριο. Έτσι. Όταν υπάρχει ένας μαθητής και ένας καθηγητής, μη τι άλλο. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να το βοηθήσει πολύ περισσότερο από ένα πολύ μεγάλο σχολείο.
Ναι. Τώρα, αυτό που είπες βέβαια με το οικονομικό σκέλος της ιστορίας, για να έρθει κάποιος καθηγητής, προφανώς ή δάσκαλος, για να έρθει εκτός ανάφης, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το δέλεαρ ότι θα ζήσει κάπως ανθρώπινα, όχι να μην μπορεί καν να βγάλει και να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο και νομίζω ότι η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εκύψουν πάνω σε αυτό το θέμα και να ασχοληθούν σοβαρά, γιατί τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Δεν έχει την ίδια ανάγκη ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής στην Αθήνα που μπορεί να βρίσκεται 5 και 10 λεπτά από το σπίτι του με έναν συνάδελφό του ή συναδέλφισά του, οι οποίοι θα πρέπει να πάνε σε ένα νησί απομακρυσμένο, με τις δυσκολίες που θα περνούν σε όλο το κομμάτι και της απόστασης από τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι δηλαδή ένα πολύ λεπτό θέμα που νομίζω ότι πρέπει να γίνει διαχείριση ξεχωριστή και ειδική για αυτό το θέμα.
Νίκο μου, θα πρέπει να δει η πολιτεία πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Εμείς σαν ανάφη, ξέρεις, εγώ είπες ότι ασχολούμαι από το 98, δεν ασχολούμαι από το 98. Ασχολούμαι 43 χρόνια κλείνω φέτος. Συνεχόμενο, ήταν σαν δήμος το 98, πριν ναι. Ο πρόεδρος και πάει λέγοντας. Ναι. Είμαι συνεχόμενο τα 100 χρόνια στο Δήμο. Δήμος μετά το 98, πριν ήταν η κοινότητα, ήταν αλλιώς. Η πολιτεία λοιπόν λέει ότι δίνει τη δυνατότητα στους δήμους και λέει ότι σας δίνω τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε εσείς σαν δήμους, να βοηθήσετε μάλλον σαν να δώνετε βοήθημα νόμιμα στους καθηγητές και στους δασκάλους. Το θέμα είναι ότι εμείς από την πρώτη χρονιά που δεν είχε πολλά τα χρόνια, πριν τρία χρόνια το έχουμε ξεκινήσει αυτό, που μας δίνανε νόμιμα τη δυνατότητα έτσι, να δώσουμε κάποια χρήματα, έχουμε κάνει 500 έγγραφα. Λοιπόν, τους λέω, δεν είναι το να βγαίνει η πολιτεία και να λέει δώστε χρήματα. Ναι, όχι, να τα δώσουμε. Είναι μεγάλη μας χαρά που δεν μας τα δίνουν. Το θέμα είναι από πού δεν τα δώσεις.
Ναι, γιατί άμα τα δώσει αυτά.
Η πολιτεία σε ένα δήμο σαν της ανάφης.
Ναι, θα κόψει από κάπου αλλού δηλαδή, έτσι, αναγκαστικά.
Με ένα προπολογισμό το οποίο πρέπει να λειτουργήσει, γιατί έχουμε θεομηνίες, έχουμε πράγματα, δρόμοι, έχουμε ζημίες, έχουμε μισθοδοσίες, έχουμε και έρχεται και σου λέει βοήθα και τους καθηγητές. Ναι, μα βεβαίως αυτό έλειπε. Ή λοιπόν η πολιτεία έπρεπε να έχει προβλέψει τόσα και τόσα χρήματα δίνονται σε κάποια νησιά, σε κάποια ανάφη, σε κάποιους ορεινούς τρόπους, σε κάποια. Νησιά τα οποία δεν είμαστε Σαντορίνη, δεν είμαστε Νάξο, δεν είμαστε Τσαργοπάρο. Έτσι. Ναι, ναι. Θα πρέπει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από όλους τους υπουργούς. Να βγει ένα κονδύλι και να δώνει σε ένα πίδεμος ανθρώπου, ξέρω εγώ, ένα αλφα ποσό, να μην πω το αναμέρο, γιατί δεν είναι σωστό, που να μπορούν να επιβιώσουν. 490 ευρώ με πήρε μια κοπέλα χτες. Και μου λέει, έρχεται, θα έρθει με τον πατέρα εδώ πέρα και τράπηκα πραγματικά. Όταν είναι 300 ευρώ τώρα, 300 ευρώ το φθηνότερο νίκη, 250 θα πω εγώ, γιατί κάνουμε σε ένα δωμάτιο. Μα πώς θα έρθει αυτό το παιδί, τα τρελά αυτό.
Ναι. Και για ποιο λόγο να έρθει εκεί, δηλαδή, όση θέληση και να έχει. Και ακόμα και αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φύγει από το κέντρο, δεν του αρέσει η ζωή εδώ κλπ. Θέλει να ζήσει λίγο διαφορετικά και ξεχωριστά. Ακόμα και αν έχει αυτή την θέληση, είναι τόσο δύσκολες συνθήκες που περιγράφεις, που δεν μπορεί έτσι, να ταλαιπωρηθεί για ποιο λόγο.
Είναι και η ακρίβεια, Νίκο μου, το οποίο είτε μας αρέσει, γιατί εγώ έχω κατάστημα και το ξέρεις, ότι είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Είναι πολύ ακριβά τα μεταφορικά. Δεν θα πάω να πάρεις το νεκταρίνι που λέγω καλοκαιρινό, όπως θα έπαιρνε στην Αθήνα 2,5 ευρώ, δεν θα το πάρεις 3,5. Δηλαδή.
Ναι, βέβαια.
Είναι και η ακριβή ζωή, δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι είναι λίγα τα χρήματα.
Βέβαια. Υπάρχει επάρκεια προϊόντων, δηλαδή, ή υπάρχουν ελλείψεις κάποια προϊόντα που ενδεχομένως για χύψη λόγους δεν έρχονται στο νησί?
Όχι, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχουμε. Δόξα τω Θεώ, τέτοια προβλήματα δεν έχουμε. Αυτά δεν τα έχουμε λύσει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο νησί μας. Mm-hmm. Όχι.
Ωραία. Εκείνο που μου έκανε εμένα εντύπωση και θέλω να το σχολιάσουμε είναι το γεγονός ότι το νησί δεν έχει φαρμακείο. Αυτό δηλαδή το βρήκα λίγο για έναν άνθρωπο που ενδεχομένως ασχολήθηκε με θέματα υγείας, λίγο ανησυχητικό και τρομακτικό. Βέβαια, γίνεται η δουλειά από ό,τι βλέπω και άμεσα, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα νομίζω που είναι δυνατόν να υπάρχει μια κοινωνία 250 ανθρώπων που ζουν μόνιμα εκεί και πολύ περισσότερων το καλοκαίρι και τους μήνες μετά το Πάσχα και να μην έχει ένα φαρμακείο εκεί.
Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το φαρμακείο λειτουργήσε για 2 χρόνια εδώ. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να μετανίκει. Το πρόβλημα είναι με το φαρμακείο, ποιο είναι ότι δεν μπορεί, πρέπει να φέρει φαρμακοποιό. Έτσι, εννοείται, δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε να είναι φάρμακα. Το κακό ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ντόπιο. Δεν υπήρχε και κάποιο παιδί που είχε σπουδάσει και γνώριζε από φάρμακα, ήταν φαρμακοποιός, ήταν πολύ εύκολο να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα φαρμακείο και να το λειτουργήσουμε.
Ναι, αλλά να προσθέσω και εγώ ότι αν υπάρχει το δέλεαρ από την πολιτεία για ένα νέο φαρμακοποιό που ενδεχομένως να θέλει και αυτός να ξεφύγει από το κέντρο κλπ. Δεν θα ήταν όμορφο να μπορέσει να έρθει να ζήσει εκεί και να μπορεί να τα βγάλει πέρα και να βοηθήσει και την τοπική κοινωνία? Γιατί το να είσαι φαρμακοποιός δεν είναι ένα τυχαίο επάγγελμα. Σίγουρα έχεις μέσα σου μια θέληση, μια αγάπη για τον συνάνθρωπό σου και θες να βοηθήσεις.
Έτσι ακριβώς. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει και εμείς, σαν τοπικοί φορείς, εδώ να τα δούμε. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, παρότι εμείς βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε να ανοίξουμε το φαρμακείο. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια σαν Δήμο να βρούμε ένα οίκημα και νομίζω είμαστε πολύ κοντά. Γιατί έχει ξαναπροκυριχθεί, έχει ανοίξει πάλι η θέση που μπορεί κάποιος να διαβαστεί να πάρει την άδεια του φαρμακείου. Να του βρούμε ένα χώρο, μην και άλλο, να του βρούμε ένα χώρο του όποιος το ενδιαφέρεται, να τον παραχωρήσουμε δωρεάν. Μήπως μπορέσουμε να λειτουργήσει κάποιο φαρμακείο, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι με τους ντόπιους. Το πρόβλημα δεν δημιουργείται στους ντόπιους κατοίκους. Όπως το είπες και εσύ, οι ντόπιοι έχουν βρει τον τρόπο.
Να το πω,
και έρχεται η φάρμακα θημερών. Δεν είναι το πρόβλημα οι ντόπιοι, αλλά ένας επισκέπτης στο νησί μας είναι ένας.
Έρχεται ένας καρδιοπαθής και έχει ξεχάσει να πάρει τα χάπια του. Τι κάνει, ας πούμε.
Αυτό
είναι το ευκολότερο, έτσι.
Εγώ θα σου πω το απλό. Φέτος με όλες αυτές οι ιώσεις ήρθαν πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος είχε μια γρυπούλα, δηλαδή δεν ήταν κάτι καπλό.
Ναι.
Παίρνουν για το κατάστημα και βάλει παιδιά ένα ντεπόνο. Δεν υπήρχε να πάνε να αγοράσει ένα ντεπόνο. Είναι πρόβλημα. Είναι δηλαδή για κάποιος που τα ακούει, για κάποιους άλλους τόπους, δεν ξέρω τι λέει αυτός τώρα. Κι όμως δεν μπορούσε να βρει ο άνθρωπος ένα ντεπόνο να πάρει ένα χαπακί, γιατί είχε μια ζαλάδα και να πει.
Ναι, και ξέρεις τώρα, ο τουρίστας έρχεται εκεί και είναι ανενημέρωτος σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να φανταστεί δηλαδή ο τουρίστας, ιδιαίτερα και από το εξωτερικό, ότι δεν υπάρχει φαρμακείο στο νησί. Και με το που φτάνει εκεί και λέει, όπα, και τώρα τι κάνουμε. Γιατί θέλω να πω ότι δεν έρχεται προετοιμασμένος να έχει πάρει και μία προμήθεια, ξέρω εγώ, δύο ντεπών. Μπα και του συμβεί τίποτα. Λέει, άμα με πιάσει πονοκέφαλος, θα πάρω και ένα ντεπών. Δηλαδή το βλέπει πολύ πιο εύκολα.
Και εμείς θα πρέπει να το δούμε σοβαρά λίγο ακόμα περισσότερο. Θα το βάζουμε και στην σελίδα, γιατί αν του χρόνου δεν γεννήσει να το λύσει. Να πω όταν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα να το βλέπει, γιατί πραγματικά θα πρέπει να γνωρίζει ότι στο νησί δεν υπάρχει φαρμακείο, πρέπει να το ξέρει.
Λοιπόν, Ιάκωβε, θέλω να κάνουμε το εξής, έτσι, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο μόνο με κουβέντα κλπ. Θέλω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην Ανάφη από την Κρίστη Στασινοπούλου.
Ναι.
Και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά να συζητήσουμε και για την ιστορία του νησιού, που είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
Πολύ μεγάλη, μάλιστα.
Όμορφα, όμορφα πολύ και όμορφος ήχος. Λοιπόν, είπαμε να πούμε για την ιστορία, αλλά πριν πούμε στα κομμάτια αυτά της ιστορίας, φυσικά προ Χριστού θα ξεκινήσουμε, για το ταξίδι των αργών αυτών, πώς βρέθηκαν και αντάμωσαν με το υπέροχο κυκλαδίτικο νησί της Ανάφης. Θέλω να πούμε λίγο, Ιάκωβε, για το μονόλιθο, γιατί είναι κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα, αν ανοίξεις κάποιες σελίδες στο διαδίκτυο, λένε ότι ο μονόλιθος της Ανάφης είναι ο δεύτερος μετά το Γιβραλτάρ και λοιπά. Όμως, εσείς που έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο έχετε μετρήσει σπιθαμή προς σπιθαμή το μέγεθος του μονόλιθου και είναι μεγαλύτερος από αυτόν του Γιβραλτάρ. Είναι ο μεγαλύτερος δηλαδή στην Μεσόγειο. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Να πούμε λίγο για το μονόλιθο.
Ναι, είναι... αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ο μονόλιθος της Ανάφης, είναι ο μεγαλύτερος σε ύψος από ότι είναι το Γιβραλτάρ. Είναι δεδομένο πια τώρα. Κάποτε δεν μπορούσαμε να το δούμε, αλλά τώρα πια είναι πολύ εύκολο και μάλιστα έχουμε κάνει και τις ενέργειες για να μπορέσει να να μπει στα site και να φαίνεται ότι πια είναι ο μονόλιθος της ανάπτυξης είναι ο μεγαλύτερος.
Ναι, και επίσημα, και επίσημα και με τη σφραγίδα, δηλαδή να μπει και στο βιβλίο Guinness που λέει ο λόγος, γιατί έτσι είναι. Καλά, είναι κάτι εντυπωσιακό όταν πηγαίνεις με το καραβάκι, εκεί η φοβερή βόλτα που γίνεται γύρω από το νησί. Είναι μια εικόνα μαγική και λες, παρακολουθώντας το μονόλιθο, καλά, δεν τελειώνει ρε παιδί μου. Πνίγηκα. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Ναι, καλά, θέλω νεράκι. Είναι φοβερό. Σαν, σαν εικόνα.
Είναι πραγματικά απίστευτο όταν το πας, ειδικά με είναι μπονάτσα και πας με κάποιο πλοιαράκι να κάνεις το γύρο του νησιού, είναι όντως η εικόνα είναι απίστευτη. Μοναδική. Για να βλέπεις και το μοναστήρι να κρέμεται, γιατί αν πάει λίγο πιο βαθιά το σκάφος βλέπεις το μοναστήρι που κρέμεται. Είναι μοναδικό, είναι μοναδικό.
Καλά, εκεί εγώ εντωμεταξύ πηγαίνοντας από κάτω, σκεφτόμουν μάλλον, λέω καλά πώς φτάνουν, πώς ανεβαίνουν εκεί. Στο μοναστήρι, δηλαδή, φαίνεται πολύ, πολύ μακρινό και έτσι, απίθανο να μπορέσει κάποιος να ανεβεί εκεί και να είναι τόσο ψηλά και να αγναντεύει όλο το Αιγαίο σε ένα μοναστήρι.
Είναι μοναδικό όταν πάει κάποιος το πρωί, ξημερώματα, και είναι πριν την ανατολή του ήλιου, γιατί πραγματικά ο ήλιος σου βγαίνει μέσα από πόδια. Δηλαδή βγαίνει ο ήλιος από κάτω σου, είσαι ψηλά εσύ και χαμηλά ο ήλιος. είναι πραγματικά, ειδικά όταν έχει ορατότητα, φαίνεται και όλα τα νησιά. Ακόμα φαίνεται και το Ηράκλειο, φαίνεται η Κρήτη, φαίνεται η Κάρπαθος, Κάσοβο, η Ζαφορά, η Αστυπάλαιο. Δηλαδή βλέπεις όλο το Αιγαίο από εκεί πάνω, όλο.
Ναι.
Είναι μοναδικό. Είναι μοναδική εμπειρία και όποιος έρχεται στο νησί και πραγματικά δεν ανεβεί, εντάξει, θέλει λίγο περπάτημα, θέλει λίγες αντοχές, γιατί είναι μια μισή ώρα, εντάξει, εμείς θα το κάνουμε μια μισή ώρα, κάποιοι το κάνουν και μία. Είναι πιο νέοι, πάνε πιο γρήγορα.
Ναι.
Το κάνεις και δύο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι αν έρθει κάποιος στο νησί, θα πρέπει να το επισκεφτεί. Αν δεν ανέβει στο μονόλιθο, δεν θα είναι ελεύθερο στην ανάφη.
Ναι, τώρα με κατηγόρησες με αυτό που είπες, γιατί εγώ δεν το έχω κρατήσει για την επόμενη φορά, όμως έτσι.
Βέβαια, κάτι πρέπει να αφήσουμε για να ξανάρθω.
Έτσι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, ο Ιάσονας που λέτε, είχε επανδρώσει το πλοίο Αργό με ήρωες αυτούς που έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, ανάμεσά τους και ο Ηρακλής, έτσι, ήθελε να φέρει από την Κολχίδα τον βασιλιά Πελία, ο οποίος ήταν ο σφετεριστής του θρόνου, ήθελε να μεταφέρει φυσικά το Χρυσό Μαλοδέρας και να αναλάβει την βασιλεία, ο βασιλιάς Πελίας. Στη διαδρομή όμως οι Αργοναύτες, μετά την απόκτηση του Χρυσό Μαλοδέρατος, είχαν μεγάλες περιπέτειες. Ξεκίνησαν, πέρασαν το Δούναβι, την Αδριατική, την Τυρινική θάλασσα, φτάνουν στην Κρήτη και από εκεί ξεκινούν για την Ιωλκό. Είναι μεγάλο το σκοτάδι, νύχτα, δεν υπάρχει ούτε ένα φως, οι Αργοναύτες ταξιδεύουν απελπισμένοι, δεν ξέρουν πού πηγαίνουν. Κάποια στιγμή, για να μην χαθούν, ζητούν τη βοήθεια του Απόλλωνα, ο οποίος τους φανερώνει το νησί της Ανάφης, λέει τώρα έτσι η ιστορία. Προσορμίζονται εκεί και για να τιμήσουν το Θεό που τους έδειξε το δρόμο και συνάντησαν την Ανάφη, ιδρύουν και το ναό του Απόλλωνα Εγλίτη, από την Έγλη δηλαδή, ότι λάμπει ο Απόλλωνας αυτός, μας έδειξε το φως και οδηγηθήκαμε στην Ανάφη. Ο Απολλώνιος Ρόδιος, που έζησε από το 295 μέχρι το 210 π.Χ., περιγράφει τη σκηνή του ταξιδιού των Αργοναυτών από την Κρήτη και την προσόρμησή του στην Ανάφη με πολύ μεγάλες και γλαφυρές λεπτομέρειες. Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην επίσημη σελίδα του Δήμου Ανάφης, που έχει γίνει καταπληκτική δουλειά και στο διαδίκτυο σε αυτό το τομέα με πληροφορίες για το νησί. Δηλαδή είναι ένας χάρτης που μπορείς να μάθεις και το κομμάτι της ιστορίας και πώς θα κινηθείς στο νησί.
Ναι, τα είπες όλα, Νίκο μου. Τα είπες όλα.
Πολυλογό μου φαίνεται.
Τα είπες όλα. Εντάξει, Αργοναύτες, μύθος, το θέμα ότι εδώ πέρα υπάρχουν πράγματα. Υπάρχει ο ναός του Απόλλων, ο οποίος χτίστηκε πάνω το ζωοδόχο πηγή στο μοναστήρι. Δεν είναι, ξέρετε, τα παλιά χρόνια είχαμε να γεμίζουμε τότε τους ναούς και να στήσουμε θλησίες.
Mm.
Βέβαια υπάρχει και το όνομα Ανεφάνη, γιατί, το οποίο μας ψιλομπερδεύει λίγο τώρα. Το Ανεφάνη
η ανάφη το όνομα, υπάρχει το ανεφάνι. Και δεν ξέρουμε αν αυτό το όνομα της ανάφης είναι από τους αργοναύτες, από την στρατεία των αυτών, ή είναι το ανεφόφυρο, γιατί δεν υπάρχει φύρι στο νησί.
Α, ναι. Φύρι. Αυτό δεν το ξέρα. Αυτό δεν το ξέρα.
Ναι. Στο νησί μας δεν υπάρχει φύρι. Δεν ζει φύρι.
Ναι.
Ναι. Είμαστε τα λίγα μέρη της Ελλάδος που δεν υπάρχει φύρι.
Τζάμπα φοβόμασταν.
Το ανεφόφυρος είναι, αυτό υπάρχει ένα ζήτημα, βέβαια, δεν το έχουμε.
Εν τω μεταξύ, επειδή έχει καταπληκτικές παραλίες και με δέντρα έτσι, και μπορείς καβάτζες που τις λέω εγώ να πας, να έχει και σκιά κλπ. Καθόμασταν εκεί με τον Οδυσσέα. Τώρα που είπες για το φίδι, δεν το ήξερα. Και του λέω πρόσεχε, γιατί εδώ από πίσω από τα δέντράκια αυτά, καμιά δεδρογαλιά, όλο και θα βγει εδώ πέρα να μας κάνει ζημιά. Οπότε τζάμπα ανησυχούσαμε.
Όχι, δεν υπάρχει ανάφη, δεν ζηφίδι. Έχουν φέρει φίδι, αλλά δεν επιβιώνουν. Δεν ζουν. Μόλις ακουμπήσουν στο έδαφος, εναρκώνονται.
Δεν τους σηκώνει η ανάφη.
Δεν τους σηκώνει το κλίμα. Δεν.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο για τους δύσκολους μήνες του χειμώνα. Πώς περνάνε τα παιδιά? Εντάξει, έχουν το σχολείο τους, έχουν τα παιχνίδια τους εκεί. Είναι παιδιά και είναι πολύ όμορφο και φυσιολογικό να παίζουν και να έχουν έτσι διάθεση. Και να δούμε όμως και η υπόλοιπη κοινότητα, πώς λειτουργεί εκεί, πώς ζει, πώς είναι μια καθημερινότητα, ποιες είναι οι δυσκολίες. Εγώ τώρα, ας πούμε, που είχα έρθει καλοκαίρι, οι αέριδες εκεί που σφύριζαν, πέρα από το ότι είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο και έβγαινα συνέχεια με το κινητό να καταγράψω εικόνα και ήχο, μου φαινόταν φοβερό, έτσι. Αλλά αυτό προφανώς δεν είναι και το πολύ εύκολο της όλης ιστορίας, να περνάει ένας δύσκολος χειμώνας όπως ο περσινός, ας πούμε, και να πρέπει να τον αντιμετωπίσεις.
Για μας, για τους μεγαλύτερους, δηλαδή, εντάξει, είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα. Θα μαζευτούμε στο καφενείο μας, θα παίξουμε τη βρέφα μας, θα έχουμε τους δουλειές μας, γιατί ξέρετε, εδώ πέρα ασχολούμαστε με όλα τα περιβόλια μας, τα ψαρέματα μας. Εντάξει, ο χειμώνας, να ξέρετε κάτι, είναι κάτι που μας δείτε μας, όσο και να ακούγεται. Αν δεν έχει βέβαια το καλοκαίρι, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά ο χειμώνας τον ανακαλούμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Γιατί εντάξει, άλλο να ζεις 220 άτομα και άλλο ξαφνικά να γίνεστε 2.500, έτσι. Γιατί εντάξει, είναι τεράστιο το νούμερο. Για τα παιδιά είναι κάπως πιο δύσκολο, όντως. Ειδικά για τα παιδιά τα μεγαλύτερα. Εντάξει, τα μικρά παιδάκια θα παίξουν, το ξαναδώσεις και εσύ. Έχουμε μια πάρα πολύ ομορφωτική χαρά καινούργια. Τους έχουμε κάνει ένα 5x5. Έχουμε όργανα γυμναστικής, έχουμε γηπεδάκι μπάσκετ. Υπάρχει τρόπο να ασχοληθούν και προσπαθούμε να κάνουμε και μια κλειστή αίθουσα σιγά σιγά για να μπορούμε και το χειμώνα να μπαίνουν μέσα να παίζουν και να περνάνε λίγο την ώρα τους. Είναι δύσκολο και για παιδιά που είναι 16-17 χρονών, μάλιστα, που είναι στην έφηβη ηλικία περίεργη, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κομμάτι εύκολο. Αλλά εντάξει, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, νομίζω προσαρμόζονται και αυτά. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτά τα παιδιά. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, μεγαλώνουν, θέλουν να δουν και κάτι άλλο.
Βέβαια, ναι, εντάξει.
Είναι κομμάτι δύσκολο.
Τα παιδιά θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις ένα παιδί με το δέλεαρ να παραμείνει στον τόπο του, γιατί πρέπει να μείνει ζωντανός ο τόπος και να συνεχιστεί η όλη ιστορία, από το να ανοίξει τα φτερά του και να φύγει κάπου αλλού και να λέει ότι θα επιστρέφω το καλοκαίρι, θα βλέπω λίγο εδώ τους δικούς μου και θα ξαναφεύγω. Αυτό είναι, το έχουμε ζήσει και σαν οντότητα, ας πούμε, όλη η χώρα και με τον κόσμο που έχει φύγει στο εξωτερικό, στη μετανάστευση και προηγούμενες δεκαετίες και τώρα με τα σύγχρονα κομμάτια μετανάστευσης λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Υπάρχουν μετανάστες, αναφιώτες που έχουν φύγει στο εξωτερικό?
Ναι, όχι πολύ. Όχι πολύ. Έχουν φύγει, αλλά όχι πολύ. Είναι ελάχιστοι.
Ωραία. Στο εσωτερικό πάντως ξέρουμε ότι έχει μια μεγάλη ιστορία με τους περίφημους χτίστες της ανάφης που ήρθαν εδώ στην Αθήνα, δημιούργησαν και τα αναφιώτικα στην Πλάκα, τα οποία καλά κρατούν ακόμα, πέρα από το γεγονός ότι σίγουρα η Πλάκα είναι ένα καθαρά τουριστικό μέρος και αυτό χαλάει λίγο την όλη ιστορία, αλλά είναι μια όαση μέσα στην όλη εικόνα τα αναφιώτικα, νομίζω.
Ναι, και φέτος θα κάνουμε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, γιατί πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα το θέμα. Yeah. Γιατί εντάξει, είναι λίγο παραμελημένοι λίγο τα κομμάτια εκεί. Ακόμα ζουν δύο οικογένειες, δεν ξέρω αν μετά από λίγα χρόνια ζει κάποιος.
Ναι.
Και θα πρέπει αν μη τι άλλο να κοιτάξουμε να κάνουμε δύο πραγματάκια που να φαίνεται ότι αυτό εδώ ζούσαν αναφιώτες και αυτό το φτιάξαν αναφιώτες, γιατί είναι κάτι που δεν φαίνεται πουθενά. Είπα τα αναφιώτικα.
Ναι.
Κάποιοι πάνε επειδή λέει πάμε στα αναφιώτικα, το ξέρουν, αλλά μέχρι εκεί.
Ναι, ή ότι δεν μοιάζει λίγο με την ανάφη. Α, τι ωραία εδώ, ναι, στην πλάκα. Πώς και έγινε
όταν
αυτό.
Όταν κάποιος μέσα δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα, και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο με το Δήμο Αθηναίων. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μη τι άλλο, όποιος μπαίνει στα αναφιώτικα εκεί στην Ακρόπολη, να φαίνεται λίγο και το ανάφη κάπου.
Ναι, ναι. Πώς έγινε αυτή η ιστορία, δηλαδή, πώς ξεκίνησε ο πρώτος και ήρθε και τράβηξε όλο τον κόσμο.
Φύγανε τότε που έγινε η έξοδος η μεγάλη, τους παραχωρήθηκε εκεί ένας χώρος, οι αναφιώτες μαζί με τους θρηνιακούς και κάποιους άλλους κυκλαδίτες είχαν χτίσει τη βουλή. Τους παραχωρήθηκε εκεί ο χώρος. Ζούσαν πολλές οικογένειες. Εγώ πρόλαβα πολλούς επάνω. Δεν είναι και ο Άγιος Σημεών, γιορτάζει αύριο.
Ναι.
Αύριο γιορτάζει και η εκκλησία που είναι στα αναφιώτικα. Η αντίστοιχη της Παναγίας Καλαμιώτης θα γίνει ο Άγιος Σημεών. Είναι,
ναι,
εκκλησία αναφιώτικη και γιορτάζει. Κανονικά θα γίνει σπερινός απόψε και αύριο η,
ναι,
λειτουργία.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στα χρόνια τα πολύ δύσκολα. Ξεκινώντας από το 1924, δεν θα πούμε τώρα για την ΑΕΚ, θα πούμε λίγο μετά, θα προλάβουμε να πούμε και για την ΑΕΚ, επειδή είπα το 24 τώρα και είναι ένας συνειρμός, αλλά είναι τότε με τη δικτατορία του Πάγκαλου αρχικά, μετά με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου και στην πορεία με τη δικτατορία του Μεταξά μεταφέρονται πάρα πολύ εξόριστοι κομμουνιστές εκεί στο νησί της Ανάφης και ήταν μία από τις πιο δύσκολες και αιματοβαμμένες εξορίες εκεί. Ήταν δηλαδή ένας τόπος πολύ δύσκολος. Δεν ήταν και σύγχρονες οι εποχές και οι συνθήκες και όλα αυτά τα οποία βίωσαν οι κομμουνιστές εξόριστοι ήταν απερίγραπτα, θα έλεγα.
Φέρνανε, οι κομμουνιστές είναι πολύ βαριά, είναι πολύ βαρύ το κομμάτι αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ιστορία και υπάρχει και πολύ μεγάλο αρχείο στο Περισσό, πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Που αναφέρεται στο κομμάτι της ανάφης. Ναι, εδώ πέρα φέρνανε, θα έλεγα, αυτούς που θέλουν να τους καταδικάσουν σε θάνατο, να το πω έτσι. Τους φέρνανε εδώ πέρα, βέβαια, στο νησί της ανάφης, οι άνθρωποι αυτοί πιο πολύ δεν ήταν οι βαρυπινίτες με την έννοια, έτσι όπως το λέμε, ήταν πιο πολύ πολιτικοί, θα τους έλεγα εγώ, εξόριστοι.
Ναι, βέβαια.
Δεν σήκανα με τους αναφιώτες όμως. Αυτή ήταν κάτι που εδώ δεν το περιμένανε. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί με τους ντόπιους εδώ είχαν γίνει ένα. Μαθαίνανε τα παιδιά μας γράμματα. Ήταν άνθρωποι μηχανικοί. Ήταν άνθρωποι.
Ο Δημήτρης Γλινός ήταν εκεί, για παράδειγμα, έτσι μια και είπε για τα γράμματα.
Βεβαίως,
ναι.
Πέρασε από εδώ η Ηλέκτρα.
Η Ηλέκτρα Αποστόλου, ο Βασίλης, ναι, Μπαρζιώτας, ο Κώστας Θέος, ο Βαρουξής, ο Σιάντος.
Και ήταν κάτι που ίσως δεν το περίμενε για κανείς. Είχαν προσαρμοστεί και οι ντόπιοι και οι άνθρωποι αυτοί με την τοπική κοινωνία. Έτσι. Ήτανε ένα. Και αυτό ήταν κάτι που ίσως δεν το περίμενε κάποιος. Και εγώ τα τελευταία χρόνια πριν, όταν ήρθαμε εδώ στο νησί, όταν ήρθα, γιατί εδώ ήμουν στο νησί, πρόλαβα κι εγώ κάνα δύο άτομα εδώ. Είναι κανείς, εντάξει, βέβαια όταν δεν έχει ένας τόπος ιστορία, δεν έχει και μέλλον. Εμείς σαν Δήμος, μαζί με το ΚΚΕ, κάναμε και ένα, εδώ πέρα, ένα μνημείο. Νομίζω το επισκέφθηκες.
Ναι, ναι, στη χώρα.
Και προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά με τη βοήθεια, γιατί έχει πάρα πολύ αρχείο στον Περισσό, κάνουμε και ένα ιστορικό μουσείο. Είμαστε, ναι, σε καλό δρόμο, νομίζω το έχουμε ξεκινήσει. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτά τα κομμάτια είναι και δύσκολο, πάνε με πολύ αργά βήματα.
Ναι. Αυτό θα είναι στην Ανάφη, δηλαδή, έτσι το μουσείο.
Ανάφη.
Ωραία.
Όταν επισκέπτεται κάποιος στο νησί μας, αν μη τι άλλο, να έχει τη δυνατότητα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό. Η Ανάφη βγάζει 3 εφημερίδες, έτσι.
Ναι.
Υπάρχει πάρα πολύ υλικό και να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Θα έλεγα πια και τουριστικά, έτσι. Δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι κάποιος θα ξέρει την ιστορία, θα μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το νησί μας και να μπορέσει να μπει μέσα, να δει
Ναι, είναι αυτό που λέμε ο ιστορικός τουρισμός, περιήγηση. Ακριβώς. Είναι κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για την ιστορία. Βεβαίως, και είναι πολύ, πολύ σημαντικό
πάρα
αυτό.
Πάρα πολύ κόσμος.
Λοιπόν, να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αρκετοί από τους 200 ήρωες της Κεσαριανής, ήταν αναφιώτες, έτσι, είχαν περάσει από την Ανάφη, μεταφέρθηκαν μετά στην Ακροναυλία, γνωστή όλη η ιστορία, πώς παραδόθηκαν από τις αρχές τότε στους κατακτητές, και γράφει σε ένα καταπληκτικό ποίημα με τίτλο «Εξορία» ο Κώστας Βάρναλης: «Τυχερέ, κείνο το άθλιο δειλινό, σε δέσαν με το δάσκαλο γλινό. Μεγάλα μάτια στραφτερά, στιτός και ατάραγος πάνω από τη μοίρα αυτός». Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο το κομμάτι του πληθυσμού του τουριστικού που έρχεται εκεί. Είσαι ευχαριστημένος από το... Δηλαδή, είναι κάποια μέρη που λες πω πάνε τουρίστες εδώ, δεν αφήνουν δραχμή, κάθονται, πίνουν μισή μπύρα κλπ. Σαν τουρισμός είναι ικανοποιητικός και για τα μαγαζιά, την εστίαση που θέλει να δουλέψει αυτούς τους 1,5-2 μήνες για να τα βγάλει πέρα, αλλά και γενικότερα σαν συμπεριφορά απέναντι στην τοπική κοινωνία.
Νίκο μου, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι του τουρισμού πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε εστιατόριο με τη μητέρα μου, είχαμε καΐκι, έχουμε ανοίξει και εμείς ένα μαγαζί. Τι έγινε το νησί μας, εντάξει, τα τελευταία χρόνια πάμε και εμείς σιγά σιγά αλλού τώρα. Έχουμε γίνει δωμάτια λουξ, ξενοδοχεία γίνονται μοναδούλες, έτσι μην περιμένει κανείς για πια προσεγγνώμη.
Σε κόλλησα εγώ με το...
Ναι. Μην περιμένει κανείς, δεν είναι τα ίδια σχέση, δεν υπάρχουν τεράστιες μοναδές εδώ και δεν θέλουμε να γίνουν τέτοια πράγματα, δεν μας αρέσει. Το νησί μας, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, το ανέδειξαν τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν μια ομάδα ανθρώπων που ήρθε στη δεκαετία του 80, δεν υπήρχαν δωμάτια, κατασκήνωσαν στο Ρούκουνα. Πρέπει να είχαμε, εγώ Ρούκουνα Κλεισίδη θυμάμαι ότι είχε 4 και 5 σειρές σκηνές τότε. Πάνω από, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω νούμερο. Ναι. Πολύ περισσότερο κόσμο που έχουμε φέτος και πέρυσι και πρόπερση. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμους. Και οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, εδώ να ξέρετε κάτι στο Ρούκουνα γινόταν συμπόσια. Δεν κάνω, μένε με καλούσαν τότε σαν πρόεδρο και πήγαινα εκεί. Άνθρωποι γραμμάτων, δεν σημαίνει ότι αυτοί που μένουν στις σκηνές είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άλλης κατηγορίας.
Ναι, άλλη
αντιθέτως έλεγα. Και εντάξει, σιγά σιγά βέβαια τώρα με το κομμάτι αυτό μπήκαμε σε μια άλλη κατηγορία, αρχίσαν οι διαμαρτυρίες, γίνανε κάποια δωμάτια, πηγαίνανε εκεί, δεν βρίσκαμε δέντρο να μείνουμε από κάτω, έχει περιοριστεί το κομμάτι αυτό. Έρχονται κάποια παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι κάποιοι που έχουν χρήματα, είναι και κάποιοι που δεν έχουν καν. Τι πετάξουμε στη θάλασσα, λέει τώρα. Τι να κάνουμε, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Εμείς γεννηθήκαμε με πορτοφόλι παχύ, δηλαδή δουλεύουμε από 8 χρονών. Κάποια παιδιά που έχουν κάποια λίγα χρήματα, έρχονται να περάσουν 5 μέρες στο νησί μας. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και αυτοί που τα έχουν, είναι και αυτοί που δεν τα έχουν. Τι να κάνουμε. Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ και εμείς προσπαθούμε στα Δήμος. Να τα έχουμε εντάξει, όλα μαζί, να βοηθήσουμε τον ένα, να βοηθήσουμε και τον άλλο. Είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά το παλεύουμε. Εντάξει
αυτό ακριβώς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και το απάντησες με τον πιο ωραίο τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρχει έτσι από την τοπική κοινωνία μια αποκρουστικότητα προς το κομμάτι αυτό, αλλά από ό,τι βλέπω είναι το τελώς αντίθετο. Το είπες και μόνος δηλαδή. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος, βέβαια, αρκεί να μην ενοχλεί τους υπόλοιπους.
Είναι αδύνατο, Νίκο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι αδύνατο όταν περνάει από το νησί μας στο καλοκαίρι, ξέρω εγώ, 10-12.000 κόσμο. Mm-hmm. Είναι φύση αδύνατο να μην βρεθούν και 5 βλάκες. Έτσι να το πούμε. Αυτό είναι αδύνατο. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Εντάξει, προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε. Για παράδειγμα, τώρα εδώ πέρα είναι κάποια παιδιά τα οποία τα είδαμε μία, τα είδαμε δύο. Τέλος πάντων φύγανε τώρα. Πήγανε και βάφανε και δύο ντουβάρια. Τι σας κάνουν τα ντουβάρια εδώ, για ποιο λόγο. Πριν Παλαιστίνη. Τώρα εντάξει. Και εμείς μαζί με την Παλαιστίνη μας. Γιατί θα την ανάγκη να πάνε να κατοδεί τώρα ο Τραμπ και θα συγκινηθεί να πει. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που μπορεί να ξεπερνάνε.
Ναι. Λοιπόν, άμα έγραφαν όμως κάτι έτσι πιο. Αν έγραφαν ΑΕΚ, ας πούμε.
Ο Γιάννη να γράφουν. Ποιο είναι ο
Λοιπόν, εμένα μου είχε κάνει. Εγώ ξέρεις πώς σε γνώρισα. Σε γνώρισα διαδικτυακά. Και ένας από τους λόγους που πήγα στην Ανάφη, λέω, κάτσε να δεις τώρα εκεί, εκτός του ότι ακούγεται ότι όλο το νησί είναι ΑΚ, έτσι είναι και ο δήμαρχος ο τρελός, σε εισαγωγικά το βάζω, μην το παρεξηγήσεις, έτσι όπως το λέω, που βγήκε σε μια συνέντευξη τότε, τι είχε γίνει, ένα σεισμός είχε γίνει, και βγήκε σε μια συνέντευξη στο Sky και βγήκε με τον μπουφάν της ΑΕΚ και λέμε όπα, αυτός είναι τολμηρός, ωραίος άνθρωπος. Πώς κόλλησε αυτή η τρέλα με την ΑΕΚ?
Εντάξει, είναι πατέρας, παππούς, η μάνα είχε βγει λίγο ψηλό γάβρος, αλλά την μετά την εντάξει.
Τη μαζέψατε, εντάξει.
Και πέρα, τη μαζέψαμε, εντάξει. Και εγώ εντάξει, ηλικία εδώ πέρα που ήρθα στο νησί δεν ξέρανε τα παιδιά εδώ πέρα ούτε από μπάλα ούτε από τίποτα. Εγώ είχα ασχοληθεί από παιδί. Μ' άρεσε, και όποιος ερχόταν εδώ πέρα, όλα τα παιδιά ήταν έτσι, ναι, εννοείται.
Ναι, εννοείται έτσι. Έγινε καλή δουλειά.
Έγινε καλή δουλειά. Ναι. Αυτοί που φύγανε και πήγαν Αθήνα μου και φύγανε Αμερική, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει.
Ναι, του έφαγε εδώ η πρωτεύουσα. Όντως ήταν εντυπωσιακό και ένα ρεπορτάζ.
Το Καραϊσκάκι, ότι ποιος έβγαινε το πλοίο πάνω για το Καραϊσκάκι τότε και τι να κάνουμε, εντάξει. Ναι.
Λοιπόν, είχε γίνει ένα ρεπορτάζ, αν θυμάμαι, στην εκπομπή του Νίκου του Μάνεση, που αναδείκνε την Ανάφη και έλεγε αυτό, δηλαδή είχε σε κάθε στέγη, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ακόμα αυτό, είχε γραμμένο πάνω στις στέγες τη λέξη ΑΕΚ και ήταν εντυπωσιακό, ναι. Δηλαδή από ψηλά να ανεβαίνεις και να το βλέπεις και να γράφει παντού ΑΕΚ, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
Ο πογιατής που έχουμε εδώ, ο Γιάννης ο Κολυράς, είναι ΑΕΚ. Λοιπόν, όταν τον παίρνανε να βάψει τα στίχια, και ακόμα το ίδιο συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ίδιο πράγμα και τώρα. Όταν τελειώνει την οικοδομία, δεν παίρνει τα γράφει και ένα ΑΕΚ.
Να είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό είναι έργο θεάρεστο. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τώρα, γιατί η ομάδα ξεκίνησε καλά, μας έκανε έτσι ένα σκαμπανέβασμα λίγο εκεί με την ιστορία της ισοπαλίας με την Κηφισιά. Αύριο έχουμε μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το Champions League, για τη League Phase που συμμετέχει η ΑΕΚ. Για πρώτη φορά σε αυτό, στη League Phase, έτσι. Πώς τη βλέπεις την ομάδα φέτος?
Νομίζω ότι όπως τη βλέπουν όλοι. Η ομάδα είναι, φαίνεται ότι είναι καλή, έχει λύσεις. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει, το είχαμε ξανασυζητήσει, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στο Μάριο, το οποίο είναι διετηγένα, να το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και τον πατέρα του. Είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος.
Έρχεται καθόλου και στην Ανάφη ο Ηλιόπουλος?
Ναι, έρχεται. Α, και ναι. Εγώ τον βλέπω όταν πάω Αθήνα, οπότε πηγαίνω Αθήνα, πάω και τον επισκέφτομαι.
Α, έχετε τέτοια σχέση.
Ναι, έχουμε. Έχει λόξα. Είναι ο Μάριος ότι πιάνει στα χέρια και το κάνει χρυσάφι. Αυτό είναι αλήθεια, να το ξέρετε. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πάει καλά. Και είμαι πολύ αισιόδοξο. Δεν ξέρω, νομίζω ο Νίκο μου συντάξει καλύτερα. Είσαι με τα πράγματα εκεί, τα βλέπει πιο κοντά και πιο καλά. Νομίζω ότι καλά θα πάμε. Εγώ αισιόδοξο είμαι.
Ωραία.
Πάρα πολύ.
Έρχεστε καθόλου, δηλαδή αναφέει, έρχονται στην.
Ναι, βέβαια. Μας έχει δώσει, έχουμε πέντε διαρκείας. Μας έχει δώσει η ΠΑΕΑ πέντε διαρκείας στην Ανάφη, γιατί υπάρχει και θύρα Ανάφη στην Ελλάδα.
Ναι, είναι η μοναδική θύρα που δεν έχει προσφυγικό όνομα. Δηλαδή δεν είναι.
Ναι, η μοναδική. Θύρα 22.
Κάποια περιοχή από τον Πόντο, από τη Μικρασία ή από την πόλη ή και τη Σμύρνη ακόμα. Η μοναδική θύρα που δεν έχει σχέση με την προσφυγιά είναι η Ανάφη. Ναι, είναι εντυπωσιακό.
Μας έχει δώσει πέντε διαρκείας, μας έχει δώσει ο Δημήτρης του Μελισσαμίδης, είχε επισκεφθεί το νησί μας. Και όταν ανάλαβε και ο Μάριος, εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα δώσει. Μας έχει δώσει πέντε διαρκείας στη θύρα 9 και μπορεί να πάει όλοι. Ναι, όποιος πάει Ανάφη και παίρνει το εισιτήριο, το μεταβιβάζουν, πάει και βλέπουν συνεχώς που βεβαίως. Πάει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, όποιος πάει στην Αθήνα, πάει και βλέπει αγώνα.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι και το ταξίδι το δικό σας στην Αθήνα, μέσα σε όλα δηλαδή που θέλετε να δείτε και εδώ. Είναι και αυτό το κομμάτι πολύ σημαντικό, έτσι.
Βέβαια, κοιτάτε, για αριστά και σαν και αυτά, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα πάει ένας άνθρωπος έτσι μια Κυριακή, ένα Σάββατο, να δει ένα αγώνα τη ΣΑΚ, να δει και κάτι άλλο, και τα παιδιά πιο πολύ. Γιατί, να ξέρετε, κάτι μας καλέσανε τα σχολεία, έχουν πει στο γήπεδο, έχουν πει στα πολιτήρια με τους παίκτες. Έχει γίνει μια δουλίτσα πέρυσι πολύ μεγάλη, έτσι. Είναι σημαντικό. Είναι και συνεχώς συζητάμε.
Ωραία. Λοιπόν, Ιάκωβε, πέρασε η ώρα. Εγώ θέλω μια τελευταία κουβέντα έτσι για να κλείσουμε, να το δώσω πάνω σου, να πεις μια κουβεντούλα έτσι συνολικά για την Ανάφη ως ένα τόπο που μπορεί κάποιος να τον αγαπήσει. Εγώ βρήκα πολλά στοιχεία που μπορεί να σε κάνουν να αγαπήσει αυτό το νησί, αλλά θα ήθελα εσύ να δώσεις το ΔΕΛΕΑΡ ως επικεφαλής εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλά χρόνια φούρναρης που λέμε, έτσι. Για να κλείσουμε την εκπομπή.
Να πω ότι είναι ένας τόπος ιδιαίτερος. όπως το είπες και εσύ στην αρχή, ένας βράχος πραγματικά μεσοπέλαγος, ένα νησί που τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω να πω ότι όποιος έρθει στο νησί μας, γιατί να μην πολυλογώ, εμείς προσπαθούμε σαν κοινωνία εδώ, σαν Δήμος, να μιλήσουμε τα βασικά, ένα νησί που δεν έχει πρόβλημα νερού. Έχουμε κάνει ένα όμορφο τουριστικό καταφύγιο, μπορεί κάποιος να φέρει το σκάφος και να έχει ασφάλεια πια εδώ. Έχουμε κάνει 100 χιλιόμετρα δρόμους, μπορεί να επισκεφτεί όλες τις παραλίες. Ένα νησί που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να το επισκεφτεί έστω και για μία φορά, και βεβαίως να ανέβει σε αυτόν τον υπέροχο μονόλιθο, να είναι κάτι που θα του μείνει ξέχαστο. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να κάνει κάτι, να φύγει από την πολυκοσμία, να φύγει από τα κλασικά, θα έλεγα, μέρη διακοπών, νομίζω ότι σαν εναλλακτικό νησί, σαν αρχή νησί, είναι νομίζω το καλύτερο νησάκι για να μας επισκεφτεί.
Ωραία, λοιπόν, εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Πάντα υγεία σε όλους εκεί. Εύχομαι και στην αδερφή σου, δώσε χαιρετισμούς, και στον Τζόρτζι, σε όλους, έτσι. Όλες τις ανθρώπους που αγαπήσαμε εκεί.
Χάρηκα που σε άκουσα, χάρηκα που σε άκουσα. Να είστε καλά και να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έγινε, έγινε. Καλημέρα λοιπόν στην Ανάφη. Ευχαριστώ. Και σας αποχαιρετάμε με μια μαντινάδα. Είναι μια τσαμπούνα, παίζει ο Νίκος ο Συρίγος, από γλέντι που είχε στήσει ο Σύλλογος Αναφέων της Αθήνας. Στο τουμπάκι είναι ο Αντώνης Συρίγος και τραγουδάει ο Αντώνης Χάλαρης. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.